Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Состојбата со пожарите во Македонија е критична и се менува секој момент. До синоќа најтешка беше ситуацијата на потегот Пехчево-Делчево кон бугарската граница, потоа Кумановско и Прилепско, каде што до синоќа гореа 18 пожари. Потврдена е една жртва, жена што изгоре во својата куќа во Кумановско Челопек. Вчера владата прогласи 30-дневна кризна состојба на цела територија на државата. Ова го потврди првиот вице-премиер Артан Груби.
И се надевам дека прогласувањето на кризната состојба заедно со забраната за движење во шумите ќе придонесе во намалување на пожарите, но апелирам кон граѓаните да бидат што е можно по-совесни, затоа што во огромен, ако не 100%-тен случај, пожарите се предизвикани од човечки фактор.
Репортерите од теренот известуваат дека ситуацијата е многу тешка поради обемноста на пожарите кои зафаќаат многубројни хектари висока и ниско стеблеста шума за неможноста екипите што гаснат да им се приближат на пожарите поради непристапниот терен и поради високата температура што ја развиваат. Како што соопштија вчера попладне на пресконференција директорот на Центарот за управување со кризи ЦУК Стојанче Ангелов и неговите соработници, за само неполн час се пријавени нови 7 пожари. Причина за ваквата алармантна ситуација е високата температура и силниот ветер што го отежнува гаснењето, но констатација е дека речиси сите пожари се предизвикани од луѓе. Марија Милкова од ЦУК рече:
Најризично во моментот е пожарот во Делчевско-Пешовскиот регион. Зафатени се неколку мала во селото Нови Истебник Делчевско. Во Пехчевскиот дел, значи, оној местността бидика на Баја Степе, пожарот и стаму се уште активен. Загрозени се селата Робово, Умлено и Чифлик. Патниот правец е забрани за движење во тој дел, значи, од државата. Таму се распределени и меѓународните сили од Република Словенија, кои действуваат со своите ресурси. Тие се распределени и во атарот на село Црник и Негрево, кои исто така се загрозени од пламените јазици. Исто така алармантна е состојбата и во Кумановскиот регион, каде што знаете неколку дена исто така се активни пожарите. Во овој момент на 8 нови локации од претходните кои беа локализирани, значи денес уште 8 нови пожари има во селата Зубовце, Сопот, Нагоричане, Забрњак, Лојане, Орашаци, Долно, Доверези и други. Алармантна е состојбата и во Прилепскиот регион, таму имаме 18 пожари во моментот.
На теренот беа излезени околу 300 војници на армијата, а максимално се ангажирани и сите материјални резерви. Стојанче Ангелов апелира граѓаните да се евакуираат ако се најдат во близина на пожар. Тој рече дека огнот се шири со чудна брзина.
Пожарите се шират со чудна брзина. Дури имаме сумнителни моменти како тоа на некои места се палат тие пожари одеднаш на повеќе локации. Полицијата работи на барање на причинителите.
Жителите од селата Нов и Стар Истебник Делчево се евакуираа во градската средина. Поради алармантната состојба на теренот, неконтролираното ширење на пожарот и силниот ветер, а со цел да не се загрозат човечки животи, градоначалникот на Делчево потенцира дека е необходна евакуација на жителите од село Нов Истебник заедно со сите селски Мала, Песјак, Балабанци, Курачко Мало, како и на жителите од селото Стар Истебник. Во огнената стихија забележани се и хеликоптери кои учествуваат во гаснењето, додека на терен се и преку 100 луѓе кои даваат теренска поддршка за гаснење на најголемата огнена стихија, што досега не е запаметена во Делчевско. Пожарот што беснеа од вчера кај Малата, Балабанци и Куријачко Мало беше блиску до селото Тработивиште. Била воспоставена одредена контрола на целото за огнот да не влезе во него и да не предизвика жртви или материјални штети на имотите на луѓето. На терен се околу 200 лица, вклучително и противпожарни единици од регионот и од Бугарија, армиски припадници и припадници на Тигрите кои дојдоа на помош во гаснењето на пожарот. Во Скопје синоќа беа активни 18 пожари, од кои три беа најкритични, а тоа беа во Горно Свиларе, меѓу Добридол и Ракотинци, во Сопиште, како и во Горно Блаце. Прилепскиот кризен штаб вчера побара воздушна поддршка во текот на денешниот ден за да се справи со двата големи шумски пожари во околината на градот. Барањето го потврди прилепскиот градоначалник Илија Јовановски. По вчерашното реактивирање на шумскиот пожар што се појави во атарот на село Девич, порече, екипи на МВР доброволно противпожарни друштва и местното население учествуваа во гаснењето на огнената стихија и во текот на ноќта пожарот е ставен под контрола. Синоќа стигна вест која вели дека во селото Киселица, Кривопаланечко, е активен голем шумски пожар. Екипи на територијалната противпожарна единица од Крива Паланка излегле на терен. Информираат дека пожарот зафатил дабова шума, но имало и ветер, што дополнително го разгорува и проширува. Директорот на центарот Стојанче Ангелов повтори дека хеликоптерите не можат да интервенираат во текот на целиот ден ниту навечер. Тој рече, од каде и да е хеликоптерот од Германија, Франција, Шпанија не може да лета постојано и да гаси пожари навечер. Пожарите се шират со голема брзина, за некои се чудиме како избувнале, некои се намерно подметнати, рече Ангелов. Пожари има и во Свети Николе, а вчера попладне избувнал и во Дебарце Охридско. Вчера попладне пожар избувна и во скопската фабрика Охис, во која има заостанато отровни материи од времето кога работеше, но пожарот за неколку часа беше локализиран. За сега не е познато што е запалено во фабриката. Полицијата од СВР Битола лиши од слобода едно лице од ресенското село Леварека, осомничено дека го предизвикало пожарот во тоа село во кој беше запалена нискостеблеста шума. За вчера полициски службеници од полициското одделение Галате лишија од слобода лице од Албанија со илегален престој во државава поради постоење основано сомнение дека подметнало пожар над гостиварско пожаране. Четири лица се починати, регистрирани се 219 нови случаи на COVID-19 од направени 4713 тестирања, а 30 пациенти се оздравени. Бројот на активни случаи изнесува 955. Одесен и македонските граѓани ќе имаат можност за дополнително зајакнување на имунитетот со трета доза вакцина. Имунолозите велат дека третото вакцинирање ќе биде само за граѓани кај кои поминале најмалку 6 месеци од втората доза, бидејќи по тој период доаѓа до намалување на антителата. Коронавирусот неконтролирано се шири во Тетово. Градот ја губи битката. Медицинскиот персонал во ковид центарот добил известување за прекин на годишните одмори поради алармантното облошување на состојбата. За само еден месец градот од 6 лица на домашно лекување, вчера утро имаше 32 хоспитализирани, повеќе од 220 активни случаи и уште 200 во изолација поради контакт со нив. Доктор Сузана Субашич изјави:
Градот Тетово од град на спорадични случаи почнува да влегува во фаза на широко распространета трансмисија во заедницата. Веќе нема кластери, значи почнува пак градот Тетово да се наоѓа во широко распространета трансмисија. Сите се кластери, фамилиарни кластери поврзани со семејни ивенти, т.е. настани.
На прашањето што може да се очекува во наредните денови и недели по овие 60 ново заболени, доктор Субашич одговори: се очекува бројот на ново заразени да расте.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.